umele wePalestine nga eSeptemba oke ukuthi uthi uthabe kakhulu kakhulu sibili ngahlanje iphendulo nalesiveki ekhumbula ubudlelwano bethu esazele esinabo kuqala kuthi awamelele kuhle kakhulu umbuzo wethu le message iqondana lokubhubhazela mina ebulawa nama-Israyeli.
Siyabona liyakusola kakhulu okwenzakalayo eGaza, lithi akutshiyananga nje lokubulawa kwabantu bemathebelelento okwenziwa ngumgabe ngesikhathi segugurahundi. Ungachasisa kuyafanana ngandlela ba?
Kuyafanana kathi abantu bebulawa kungasizathu bengalazikhali omama bedengulwa. Njalo njalo into ezinjengalezo abantu bemuthwa iy'kolo imfundo emitha yokudla. Namhla amaPalestina siyabona ukuthi bavalelwa ukudla, bevalelwa amafutha ezimota, bevalelwa amanzi, bevalelwa yonke into bemfundo akushaphuza ukuthi laphana njengobana sezibhizizwe ngaleyana indlela kuthi ukuthi akusela sikolo sikhona akuselani. So kuyafanana chathu lento ayisenzeka lapha ligugurahundi ukuthi ngibuzayo ukuthi pho akusisistimu yinye le eyenza khonokho. Ngitho njalo ngoba laba abantu abagqugquzela labapha izikhali i-Israyeli isemo bantu abalobudlelwano lamangisi ayiwo futhi ayebukele sibulawa lapha kwelamandebeleni kuze kufikele esigabeni sokuthi bezelomunye umgabe isicoco. Icoco umgabe wayesinikelwa ukuthi ubukele amandebele amaningi labantu bezapho into eyayisenzakala lapha. So siyazwa ubuhlungu obufanayo na kudingakala khonoku ePalestine. Asithandi kubona into ezizosenzakala emhlabeni noma kungaphi komhlaba.
Yebo, i-Israyeli isolwa ngabantu abaningi babankomo phezu kwalolu daba, kodwa yona ithi iyazivikela njalo ithi lapha ifuna ukucobodisa amabutho eHamas ayiwo aqale ukuhlasela yona i-Israyeli abulala abantu.
Wavele watsho umprime minister we-Israyeli ukuthi bazawukhomba umuzi olotshwala. Nanku ukuthi ukhangele kathesi abakhethi lutho abakhethi okwatshele yena umgabe futhi lapha wathi nxa sifika lapha kula ma-Tisdale khona asohlukanisa ukuthi mbani u-Tisdale mbani waso-Tisdale siyabulala konke. Nanku ukuthi kubaifundakahle
njengoba selihlangane lomeli we-Palestine lingaba lilohlelo yini mhlawumbe lokuhlangana lo meli we-Israyeli likhulume laye liveze insolo yenu phezu kokwenzakalayo?
Thina njengezaphu asikaze sibe lobudlelwano le-Israyeli. I-Israyeli lobudlelwano nababusi bezimbabwe eyiyo elinothisa ukurigama election ngomnyaka ngeminyaka eyiyo ethena i-intelligence yezimbabwe. So angazi ukuthi kuzolana bethize ngabe kuyongaphi imicinikamili ambuboni, kodwa na kungahlala phansi silimishe sibe yi-part of umlamulankunzi na kulungeka leyo ndaba hhayi kungabonana, kodwa hhayi ukuthi sibalandele nalo singakalinalekele cebo.